From the Conference Center at Temple
Square. The Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang session sa Domingo sa buntag sa ika-185 nga semi-annual nga ginatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa walahing mga adlaw. Uban sa mga mamumulong nga gipiligigan sa mga general authorities o ginatibukang mga opisyali sa simbahan. Ang musika alang nini nga session idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang matambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, mao'y mukandak niini nga sesyon.
Our dear brothers and sisters, dear friends.
Mga kaigsoonan, welcome namo kamo sa sesyon sa Domingo sa buntag sa ika-185 nga semi-annual nga tibuok-ang konferensya sa Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa walahing mga adlaw. Sa Presidente Thomas S. Monson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak niini nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya kaninyo nga misalmot niini nga mga tulumanon sa tibuok kalibutan, pinaagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Atong giila ang mga general authorities o ang general officers nga mitambong karong buntaga. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir, ubos sa direksyon ni Mac Wilberg, uban nila ni Richard Elliott o Andrew Unsworth sa organ. Ang choir mibukas niini nga meeting uban sa Arise, O God, and Shine. O karon modalit nato sa Redeemer of Israel. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Chihong Samwong sa 70. O pagkahuman ang choir mo kanta sa If the Savior Stood Beside Me.
Israel, our home. Our Heavenly Father, we are grateful.
Amahan sa langit, kami mapasalamaton nga dunay kahigayunan nga magkapundok dinhi nga konferensya. Magampo kami nga alang sa tulo ka bagong apostles nga imong gitawag, nga among gi-sustain kagahapon. Kami usab magampo nga panalangin ni kami nga mahumok ang among mga kasing-kasing sa pagpadayon, sa pag alagad sa sagusa nga mulambo, nga mubalansi sa mong kagalingon. Nining yuta, sumasay mong kabubuton, nga kami makaangkon sa hangturong kalipay, uban ka nimo, nga kami among giampo sa pangalan sa mong anak, nga si Hesus Kristo. Amen.
It will now be our privilege to hear
kahigayunan nato karon sa pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta sa Presidente Thomas Ismonson. Siya pagasundan sa bag-ong mga sakop sa quorum sa 12 ka mga apostoles. Sila si Elder Resband, Elder Stevenson, ug si Elder Renland. Kinsa gisustain kagahapon sa hapon o gidapit sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuon o ba nato karon, Presidente Monson.
Brothers and sisters, how good it is.
Mga kaigsuunan, pangkanindot nga makauban ka mo pag-usab. Sukad sa atong panag-uban ni atong Abril, nasubo kita sa pagkawala sa tulo sa atong pinangga nga mga apostoles. Presidente Boyd K. Parker, Elder Elton Perry, og Elder Richard G. Scott. May paulit na sila sa ilang langit ng panimalay. Gimingaw tanila. Mapasalamaton kayo sa ilang ehemplo, sa Kristohanong gugma o sa makadasig nga pagtulunan nga ilang gibili nato. Kinsing-kasing natong pag-welcome sa atong labing bag-o mga apostoles, Elder Ronald Rasban, Elder Gary Stevenson o Elder Dale Renlan. Kini sila mahalaron ng buhat sa Ginoo. Kwalipikado sila sa pagpuli sa importanteng mga katungdanan diin sila gitawag. Karong bago nagbasa og malandong ko sa kasulatan, duha ka tudling ang nagpabilin sa kunahuna. Familiar kini nato. Nauna gikan sa wali sa bukid. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mayong buhat ug daigo nila ang inyong amahan nga naa sa langit. Ang ikaduha mao ang misulod sa kunahuna samtang namalandong sa kahulugan sa unang kasulatan. Gikan kini sa sulat ni Pablo ngadto ni Timoteo sa mga magtotoo pagkinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan, sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. Ay kadang kasulatan may pasaboton sa onato sa pagtuman sa unang kasulatan. Mahimo kitang ihimplo sa mga tumutuo pinagi sa pagsunod sa ebanghelyo ni Hesukristo sa panig-ingnan, sa sinultihan, sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, o sa kaputli. Kung atong buhaton, ang atong kahayag mo hayag aron makita sa uban. Matakusan nato miyan ni sayuta nga gihatagan sa kahayag ni Kristo sa atong pagsunod sa ehemplo sa manluluwas og magpuyo sama siyang pagpuyo sa og pagtudlo kana nga kahayag mo siga diha sa atong kaugalingon og mulamdag sa dalan alang sa uban. Si Apostol Pablo milista og unom ka mga hiyas so sa kama tumutuo mga hiyas nga makapahayag sa atong kahayag. Atong tanaw ng kadausa, gisugutan nato ang unang duha ka hiyas, ang himplo sa pulong og sinultihan. Ang mga pulong atong gamiton makabayaw og makadasig o makadaot o makapaulaw. Sa kalibutan karon dunay naghingapin nga panamastamas nga ingon og naglibot ka nato. Lisod ang paglikay nga makadungog nga ang pangalan sa Dios gigamit sa kaswalang ug walay hunahuna. Walay tahod nga komentaryo ingon og nahimong kabuhian sa telebisyon, sa salida, sa mga libro og sa musika. Gisgutan ang mabutang-butangon nga mga sulti og masukoanong pasigarbo. Atong istoryahan ang uban, pinaagi sa gugma o pagtahod, limpyuhon nato ang atong silutihan o maglikay sa mga pulong o komentaryo nga makasamad o makapasilo. Hinaot nga atong sundon ang ehemplo sa manluluwas, kinsa may nantosong namulong o mabination siyang tibok pangalagad. Ang sunod nga hiyas nga gihisgutan ni Pablo, mao ang gugma nga putli, nga mao ang tiunay nga gugma ni Kristo. Nagtuo ko nga naa sa atong palibot katong nag-inusara, katong masakiton, katong nawadaan sa paglaom. Oportunidad nato sa pagtabang kanila o sa pagbayaw sa ilang mga kasing-kasing. Ang mangluluwas nagdala og paglaom ngadto sa walay paglaom o kalig-on ngadto sa huyang. Giayo niya ang masakiton, gipalakaw niya ang bakol o ang buta nga makakita, ang bungol nga makadungog. Gani, iyang gibuhi ang mga patay. Sayang tibuok pangalagad, mitabang siya pinagi sa paghigugma sa nanginahanglan. Sa atong pagsunod sa iyang ehemplo, makapanalangin kita og mga kinabuhi. Lakip na ang atua. Sunod, kinahanglan kitang mahimong ehemplo sa Espiritu. Alang na, ko kana nagpasabot nga kita magbaton og kamabination, pasalamat, pagpasaylo, og mayong gawi. Kini nga hiyas makahatag nato sa espiritu nga mutandog sa kinabuhi ni adtong anaa sa atong palibot. Oportunidad nako sa mga katuigan nga makauban ang dili maihap nga mga tao nga aduna ni ana nga espiritu. Makasinati kami og special nga pagbati kon kami uban kanila. Usa ka pagbati nga gusto namong makig-uban nila og sa pagsunod sa ilang ehemplo. Musanag nila ang kahayag ni Kristo. O makatabang nato nga mubati sa iyang gugma alang nato. Sa paghulagway niya nga kahayag nga nagagikan sa putli o mahigugma ang espiritu makita sa uban, mupakigbahin ko kasinatian sa daghang mga tuig na ang milabay. Yan ang higayuna, ang mga leader sa simbahan nakigtagbo sa mga opisyalis sa Jerusalem aron sabutan ang pag-abang o giyuta diin tukuron ang Jerusalem Center sa simbahan. Aran makakuha og pagtugot ang simbahan miuyon nga walay himuon nga proselyting ang mga miyembro nga mugamit sa sentro. Human mahimo ang kasabutan, usa sa mga opisyal sa Israeli, kinsa nga kaila sa mga miyembro sa simbahan, misulti nga nakahibalo siya nga ang simbahan mutuman sa kasubatan nga dili mag-proselyte. Apan, ningon siya, nagpasabot sa mga estudyante, unsay atong buhaton sa kahayag nga naa sa ilang mga mata. Hinaot nga kana nga kahayag musanag sa atong kaugalingon, aron kini makita og mapasalamatan sa uban. Aron mahimong ehemplo sa hugot nga pagtuo, nagpasabot nga kita musalig sa Ginoo sa iyang pulong. Nagpasabot kini nga atong gihuptan og nga kita maamumahan sa pagtuo nga mugiya sa atong unahona og sa atong aksyon. Ang atong hugot nga pagtuo sa Ginoo nga Hesukristo ug sa atong langit nung amahan, mo impluensya sa tanan natong gibuhat. Taliwala sa kalibog sa atong panahon, ang pagsumpake sa tanlag ug ang kagubot sa inadlaw nga pagpuyo. Ang hugot nga pagtuo, mahimong tabang sa atong kinabuhi. Hinumdumi nga ang hugot nga pagtuo ug pagduha-duha, dili maanaa sa samang dapit ug sa samang higayon. Kayang usa, mubugaw sa lain. Akong sublion nga kita giingnan nga aron makaangkon o makabaton sa hugot nga pagtuo nga atong gikinahanglan, importante nga kita mubasa o magtuon o mamalandong sa kasulatan. Ang pakigsulti sa atong langitong amahan pinagi sa pag-ampo, importante. Dili kita makatugot nga ibaliwala kining mga butanga kay ang kaaway o ang iyang mga sakop walay hunong sa pagpangita o buslot sa atong taming. Sayop sa atong pagkamatinud-anon, mingon ang Ginoo, pangita nga pag-ampo kanunay o pagmatuhoon o ang tanan nga mga butang mahiusa sa paglihok alang sa inyong kaayuhan. Sa katapusan, kita kinahanglan nga putli nga nagpasabot nga limpyo ang atong lawas, huna-huna o espiritu. Nasayod kita nga atong lawas o sa kaitimplo uban ang balaang pagtahod. Ang atong huna-huna, kinahanglan mapuno sa makabayaw nga mga huna o gulay butang nga makahugaw niini. Aron ang Espiritu Santo mo'y atong kanunay nga kauban, kinahanglan mahimo kitang takos, mga kaisunan, ang kaputli, makahatag og kalinaw sa huna-huna, o kita makadawat sa mga saad sa manluluwas, miingon siya. Bulahan ang maputli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Diyos. Sa atong pagkakita og ehemplo sa mga magtotoo, pagkinabuhi ingon sa paniingnan, sa sinultihan, sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli, mahimo kitang mga kahayag sa kalibutan. Musulti ko kaninyong tanan, ilabi na sa mga batanon, nga kung ang kalibutan magkalayo, gikan sa mga baruganan o mga sumbanan nga gihatag sa langit ng amahan kanato, kita mo barug, tungod kay kita lahi. Mubarug kita tungod kay tarong kita magsinina, lahi kita tungod kay dili kita manamastamas o tungod kay dili kita mugamit sa mga butang nga makadaot sa atong mga lawas. Lahi kita tungod kay maglikay kita og dili angay nga mga pinulungan og makadaot nga komentaryo. Lahi kita kung kita muhukom nga dili sudlan nga atong unahon sa mga butang sa media sa imoral makadaot o kana makapapahawa sa espiritu gikan sa atong panimalay og kinabuhi. makabarog kita kung mapili takabahin sa moralidad, mga pagpili nga nagsunod sa mga baruganan o masumbanan sa Ebanghilyo. Katong mga butang nga makahimo nato nga lahi, gikan sa kalibutan, naghatag usab nato, niya na nga kahayag o niya na nga espiritu nga mudanag sa nagkangikit nga kalibutan. Sa kasagaran, lisod nga mahimong lahi o sa pagbarog nga mag-inusap pundok sa mga tao, natural lang mahadlok kung sa'yo nahuna isulti sa uban. Ang Ginoo, mao nga akong kahayag, ang akong kaluwasan, kinsa man ang akong kahadlokan, ang Ginoo ang kusog sa akong kinabuhi. Kinsa man ako malisang sa atong paghimo ni Kristo nga sentro sa atong kinabuhi, ng atong mga kahadlok pulihan sa kaisog sa atong conviction. Walay usa nato nga doon ay perfecto nga kinabuhi. Ug usahay ang mga hagit o mga kalisod nga atong gitubang mahimong grabe kayo nga makapaaop sa atong kayat. Hinoon, uban sa tabang sa langit ng amahan o tabang sa uban, makuha nato og balik kana nga kahayag nga mudan-ag sa atong dalan pag-usab. Og muhatag sa kahayag nga gikinahanglan sa uban. Sa paghulogway ako ipakigbahin ninyo ang mga pulong sa usa ka paborito nga balak nga una na kong nabasa daghang mga tuig ng milabay. Istranghero ko sa kagabion nga mga suga mihunong sa pagsiga. Mihunong ko nagpadagkot niya. Siyang suga nga re sa akong suga. Miabot ang unos o mihuros sa kalibutan o sa pagkawala sa hangin na palong akong suga. Mibalik ang istranghero na ko. Kusog pagsigang iyang suga. Suga. Naaniya ang bililhon nga kasiga. O gidagkutan ang akoa. Akong mga kaigsunan. Atong oportunidad sa pagpahayag anaa kada adlaw nato bisan unsa nga atong sirkumstansya. Samtang kita magsunod sa ehemplo sa manuluwas, atong oportunidad nga mahimong kahayag sa uban, masakop man sa atong pamilya, mga higala, kauban sa trabaho, kaila o mga estranghero. Matag-usa kaninyo akong maingon nga kamo mga anak sa langitnong amahan. Gikan kamo sa iyang presensya aron magpuyo nini nga yuta sa kapanahon. Sa pagmamalandong sa gugma o mga pagtulunan sa manunluwas o may sugong mupasiga sa kahayag aron ang tanan makakita. Kung mahuman na kana nga panahon, kung nabuhat ninyo ang inyong bahin, mainyo ang mahimayong panalangin sa pagpuyog balik o ban kaniya sa kahangturan. Sigurado kayo ang mga pulong sa manunluwas. Ako mao ang kahayag at sa kalibutan. Siya magsunod kanako, dili gayod magalakaw sa kangit-ngit. Hinunua nga mga balon siya sa kahayag ang maghatag kinabuhi. Kani ako mong patuod, siya ang atong manluluwas o manunubos, atong manalaban sa amahan. Siya ang atong ihimplo o atong kusog. Siya ang kahayag na nagdanag sa kangit-ngit, nga matakusan nato, nga maabot sa akong tingog, musaad sa pagsunod kaniya. Sa ingon, mahimong nagdanag nga kahayag ngadto sa kalibutan. Oo, ang akong pag-ampo, pinagis ang balaan ng ngalan, bisan ni ngalan ni Jesucristo, ang Ginoo. Amen.
President Monson, thank you. We love you.
Salamat. Gugman amo kamo.
My dear brothers and sisters throughout the world.
Mga kaigsoonan sa tibuok kalibutan. Dako ang pasalamat sa unang kapanguluhan sa pagdapit nako nga mopambit sa mapaobserbahan akong pagpamatuo dening adlaw papahulay. Ang mga pulong sa paboritong himno sa Santo sa ulay mga adlaw nagulagway sa akong mga pagbati karon. Ako nahinganga, nahibulong sa gugma. Dako nga grasya kanako, gihatag niya. Ako nahibulong nga siya nanaog sa trono. Pagluwas sa akong kalag, sukol kanimo. Naghatag siya sa iyong gugma nga hilabihan. Pag-angkon, pagtubos, paghatag kaangayan. Kini kanako. Talagsaon, alang ka lang. Tuwila kakadulang milabay, may pribiliyo kong magkikita sa unang kapanguluhan o makadawat niya nga tawag ikan sa atong pinalanggang propita ni Presidente Thomas S. Monson. Gusto kong masaksi sa tanan ninyo sa kaligun o gugma ni Presidente Monson, dihang miingon siya na ako. Kini nga tawag gikan ni Hesus Kristo. Nabugatan og mikurog ang akong kahiladman sa pagkurahuna sa kahulugan ni adtong mga pulunga nga malumong nga gipamulong sa atong mapinanggaong propeta. Si Presidente Monson, ikaw ug ang imo mga counselor, akong gimahal. Kamo ug maserbisyo ko sa Ginoo ug ninyo sa tibuok na akong kasing-kasing gahom huna-huna ug gusto. Akong gihigugma sila si Presidente Boyd K. Packer, Elder Tampere ug Richard D. Scott, gimingaw kaayo ko nila. Bulahan kaayo ko nga mubansay, na bansay ug natudloan ni ining pinalanggang mga kagigsuunan. Dili sa pinakaubos nga bahin ang akong pakiguban kanila. Gani, akong dungog nga nalig-on ko sa pakiguban nila ug magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung maghuna-huna ko sa mga taong mitabang nako kung unsa ko karon, mahuna-huna nako og una ang pinangga og dili akog nakong mga turong paparis. Sulod sa katuigan, mitabang siya nga mahulma ko sama sa hulmahunong lapok ngadto sa pagkamaayong disipulo ni Kristo. Ang iyang gugma og suporta og ang lima namo ka anak, ilang mga kapikas og 24 ka mga apo misuporta nako. Sa akong minahal nga pamilya, gihigugma ko kamo. Sama sa karaang si Nephi, nataw ko sa matarong nga manginikanan, o sila sa matarong nga manginikanan kaniadto nga mga unom kahenerasyon. Ang pinakauna na akong mga katigulangan nga namimbro sa simbahan, nagikan sa England o Denmark, kining naguna nga mga pioneers na ningkamot gayon nga magpakabuhi sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo o nagbilin o panulundon nga sundon sa ilang mga kaliwatan. Mapasalamatan kaayo ko sa multi-generational nga pamilya na hibalo ko nga usa kini katakos nga tumo nga angayang paningkamutan na tong tanan. Daghan pa ang nakatampo sa pag-andam alang niining bagong nga calling. Naglakip sa akong mga higala sa pagkabata og pamilya, nagunang mga leader, teacher, tibok kinabuhi nga mga mentor. Kinanglan akong ilakip sa naguna na akong pagmisyon sa Eastern States og ang pinalangga namo mga misyonaryo sa New York North Mission. Ngadto sa daghang impluwensya og mihulma sa akong kinabuhi, nagpasalamat kaayo ko. Nalipay ko nga nakaserbisyo sa akong mga kaigsuunan sa 70. Sulod sa 15 katuig na sakop ko sa usa ka pinakatalagsaong kurong ug mahigugmaong panag-igsuunay sa simbahan. Salamat minahal kong mga kaubanan nga mga sulugoon. Karon nagpaabot ko sa pagkahimong sakop sa bagong kurong. Si Presidente Russell M. Nelson, dako ang akong gugma para nimo ug sa matagbimbro sa kurong sa napulog duha. Si Sister Rasband ug ako, napanalanginan nga makabisita sa mga membro, gumikan sa daghang assignments sa mga kongregasyon o sa mga misyon sa tibuok kalibutan. Among gihigugma ang tanang mga santo sa walay mga adlaw bisan asa. Ang inyong pagtuo may palambo sa among pagtuo, ang inyong pagpamatuod may dugang sa among pagpamatuod. Kung magbilin man ko ug may mensahe ninyo karon, mao kini. Mingon ang Ginoo, maingon nga ako na higugma kaninyo, kinahanglan maghigugma isab ka mo nga usasasa. Masaligon ako nga walay kapilian sa la o sayop nga mahimo ninyo o ni bisan kinsa nga makapausab sa iyang gugma para ninyo o para kanila. Wala ka na magpasabot nga pasagdan ra niya ang masalay pong mga binuhatan. Sigurado ko nga dili. Apan nagpasabot kini nga kinahanglan, kinang mutabang sa atong isig kataw, uban sa gugma, sa pagdapit, pag-auhag, pagserbisyo, o pagluwas. Dili ra magtagad si Jesucristo sa kultura, teranggo, o mga kahimtang aron matudluan sila niining laom nga kamatuoran. Sa makadaghan, gipangutan ko kung kanos ako nakadawat sa akong pagpamatuod. Wala ko kay nomdom nga wala ko mutuo sa langitong amahan ug ni Jesucristo. Nahigugma ko nila so kada kakatuon ko bahin nila, gumikan sa kamainampuon sa akong buotang inahan. Pagbasa sa mga kasulatan ug mga istorya sa Ebanghelyo. Kana nga nagunang mga gituohan karon, mitubo ngadto sa usa ka kahibalo og pagsaksi sa usa ka mahigugmaong langitnong amahan. Kinsa namina og magtubag sa akong pag-ampo, ang akong pagpamatuod ni Jesucristo na lig-on gikan sa espesyal nga mga kasinatian, din akong nahibaluan ang iyang talagsaong gugma para sa usag-usa. Nagpasalamat ko sa pag-ula sa manluluwas o gahom ni Ana nga naibalo ko nga si Joseph Smith, propeta sa Diyos sa pagpahiuli o nga basahon ni Mormon, pulong sa Diyos, o naibalo ko nga sa President Thomas S. Monson, tinuod nga sulugon sa Ginoo o propeta sa Diyos karon. Sa atong pagsunod sa atong propeta, nagampo ko nga manaa sa atong kasing-kasing ang gugmang putli para sa uban. O kita mamahimong buhi nga saksi sa katinuod, may nga nga may bolong sa gugma nga iyang gitanyag kanato. O unta, talagsaon, kanako, o kanimo kanako sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Dear brothers and sisters, it has been many decades since a general conference has been...
Minahal nga mga kaigsuonan, daghan ang mga dekada sugad nga napahigayon ang kinatibukang kumperensya nga walay usa nilang President Boyd K. Packer, Elder Elton Perry o Richard G. Scott nga wala maglingkod sa likod sa podium o namulong sa usa sa mga sesyon ang atong hinumduman kan ang atong handumanan kanila makapatandog o akong gidugang ang akong pasidungog ngadto kanila. Matagos sa talagsaon kayo apan nagkahiusa sa ilang pagsaksi o pagpamatuod mahitungod ni Jesucristo o sa iyang pag-ula. Dugang pa, ako sama ninyo, nakakuha o kaligkon, gikan ni Presidente Thomas S. Monson, o mipaluyo kaniya ay si Propeta Manalagna o Tigpadayag. O nakadahig ko sa iyang matinud-anon o mapaubsanong pagservisyo isip apostol, nga milungtan o sobra sa 50 katalagsaong katuigan. Og ni atong Martes sa buntag karong semanaha pagkahuman gyud sa alas 9 sa buntag samtang ang bishopric nagsugod og meeting uban sa area Asia Area Presidency kinsa ni anhi alang sa konferensya gitawag ko aron pagkikita ka presidente Monson uban sa iyang magtatambag mga gutlo pagkahuman niana pagsulod nako sa kwarto nga meetinganan tupad sa iyang opisina siguro naginerbiyos ko nga tanawon nga naglingkod at bang sa lamisa samtang mabinatiyon siyang nagsulti aron makalma nga akong kanerbiyos. May komentaryo siya kalabot sa akong edad nga murag batanon pa ko o gani mas batanon pa ko tanawon kaysa akong edad. Dayon, sulod sa pipila kagutlo, mingon si Presidente Monson nga nagbat siya sumala sa kabubutan sa Ginoo ang tawag sa gurum sa natupulog duha gihatag nga rikan ako. Iya kong gipangutana kung mudawat ba ko sa tawag. Din, sa unsay usa kalain, siguro tanawon nga pangago sa hingpit nga pagkakurat, mitubag ko nga ako kiningidawat. Og dayon sa wala pa gani ko makapagawas sa tanan akong gibati diin ang kadaghanan mga pagbati sa kakulang si Presidente Monson mabinationg may pasabot naghulagway kon giunsa siya pagtawag daghang katuigan ang milabay isip apostol ni Presidente David O. Mackay nga ni anang higayuna mibati usab siya og kakulang kalma siya nga mitudlo nako Bishop Stevenson ang Ginoo mohimong kwalipikado ni atong kinsa iyang gitawag. Kining makapahupay nga pulong sa propeta na himong tinubdan sa kalinaw, kalma nga pagbati sa sakit nga pagsusi sa akong kaugalingon o malumong nga pagbati sa makutas nga mga oras nga milabay adlaw o gabi asukad ni ana. Akong gisulti sa akong pinalanggang asawa nga si Lisa ang unsay bago na akong gihulagway ninyo. Sa uling bahin niya ng adlaw naglingkod sa hilom nga dapit sa Temple Square nga dunay matahom nga talan-ahon sa templo o sa makasaysayan ng tabernacle sa among atubangan. Samtang misulay sa pagsabot sa panghitabuan ni aning adlaw, among nakita ang among kaligon nga mao ang among hugot nga pagtuok ang Hesukristo og sa among kahibalo bahin sa mahinungdanong plano sa kalipay. May resulta kini sa pagpahayag nako sa kung dakong gugma alang ni Lisa. Siya ang tinubdan sa akong kalipay og usa ka talagsaong anak sa Dios. Ang iyang kinabuhi usa ka kinabuhi sa dilihin nako nga pagserbisyo og walay kondisyon nga gugma alang sa tanan. Maningkamot kong magpabiling tako sa panalangin sa among mga turong panaguban. Akong ipahayag ang akong dakong gugma sa among upat ka mga anak kalalaki sa ilang pamilya. Tulo nila ni Adine uban sa ilang mataw nga mga asawa, mga inahan sa among unong kapo, ang ikaupat o sa kamisyonaryo nga doon na espesyal nga pagtugot sa mulapas sa Corpus Missionaryo. Aron makatanaw nini nga meeting karon uban sa iyong mission president o asawa nini diha sa ilang mission home sa Taiwan. Gihigugma na ako silang tanahan o ganahan ko kung unsa nila kamahal ang manluluwas o ang ebanghilyo. Ako ipahayag ang akong gugma sa tanang sakop sa akong pamilya, sa akong pinalaga inahan o sa akong amahan. Nga namatay na sa migang tuig, kinsa mitabang kanako nga makabaton o pagpamatuon nga diha na kanako gikan sa sayo na akong panumduman. idugang nako og padangat kini nga pasalan ngadto sa akong igsoong lalaki, mga igsoong babay og sa ilang matindanong kapikas ingon manusab sa pamilya ni Lesa nga daghan kanila na nambungged karon og sa mga kaparintihan, mga higala, mga misyonaryo, mga leader, mga magtutulong nga ako nakailas akong kinabuhi. Bulahan ko nga suon nga nakauban ang mga sakop sa unang kapanguluhan, ang napulog duha ang 70 o ang kinatibuk ang mga kapanguluhan sa auxiliary. Akong ipahayag ang akong gugma o pagtahot kaninyong tanang mga kaigsuonan. Ang presiding bishopric nagkahiusa gayod. Mingahon ko sa akong inadlong pakiguban nila ni Bishop Jose o Bishop Davis. Mibarog ko sa inyong atubangan isip ebidensya sa mga pulong sa Ginoo nga na-record ya sa unang seksyon sa doktrina ug mga pakigsaad nga ang kahingpitan sa ebanghelyo mahimo tinghali nga ikapahayag pinaagi sa mahuyang ug yano nga to sa mga lumulupyo sa kalibutan ug sa atubangan sa mga hari ug mga magmamando. Kini nga mapulong giunan sa pamahayag sa Ginoo nga nagpakita sa gugma sa Amahan alang sa iyang mga anak. Busa ako ang Ginoo na hibalo sa katalagman nga moabot ya sa mga lumulupyo sa yuta. Mitawag sa akong sulugoon si Joseph Smith Jr. og namulong ngadto kaniya gikan sa langit og mihatag kaniya og mga sugo. Ang atong mahigugmaong langitong Amahan og ang iyang anak si Jehova nga nahibalo sa katapusan gikan sa sinugdanan miabli sa kalangitan og sa usa ka bag-ong dispensasyon aron mabugtian ang mga kalamidad nga ilang nahibaloan nga moabot. Si Apostol Pablo mihulagway sa umabot nga kalamidad isip mga panahon nga malisod. Alang nako nagsugyot kini nga ang buhong nga panalangin sa langitong Amahan nga gihatag alang sa mga buhi sa malisod nga panahon. Mao nga kita nagpuyo usab sa kahingpitan sa panahon. Samtang naghunahuna nining si Manaha bayan sa akong kakulang, nakadawat ko og klarong impresyon nga parehong mipanton og mihupay kanako nga dili mag-focus sa unsay dili nako mahimo apan sa unsay akong mahimo. Makapamatuod ko sa yano og bililhong mga kamatuoran bayan sa ebanghelyo. Kini ang mga pulong nga akong napakigbahin sa gatusan kay gayon ngatos mga miyembro simbahan o sa daghang dili mga miyembro. Ang Dios mao ang atong langitong Amahan. Kita iyang mga anak. Magsubo siya kung kita mag-antos o malipay kung kita mubuhat sa unsay husto. Gusto siya nga makigsulti ka nato o mahimo kitang makigsulti ka niya, pinaagi sa sinsiro nga pag-ampo. Ang langitong Amahan, mihatag ka nato na iyang mga anak o paagi nga makabalik aron makapuyo o ban sa iyang presensya. Ang pinakamahinungdanon sa plano sa atong Amahan maong pag-ula ni Hesus Kristo. Ang langitong Amahan mipadala sa iyang anak dinhi sa yuta aron sa pag-ula sa mga sala sa tanang katawan og mabuntog ang kamatayan. Kay ako mo pamatod sa akong sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
mga kaigsuonan, salamat sa pagpaluyo kanako gahapon isip sakop sa quorums na pulog duha ka mga apostoles. Lisod ipadayag kung unsa kana ka mahinungdanon kanako. Labi akong mapasalamaton sa mapaluyohong buto sa duha ka talagsaong babae sa akong kinabuhi. Ang akong asawa si Ruth o ang among pinalangga nga anak nga si Ashley. Kini nga calling nako naghatag og igong ebidensya sa kamatuoran sa pamahayag sa Ginoo sa sayong bahin ning dispensasyon nga ang kahingpitan sa akong ebanghelyo mahimo tingali kapahayag pinagi sa mahuyang og yano ngadto sa mga lumulupyo sa kalibutan. Usa ako nitong mga mahuyang og yano sa dihang gitawag ako isip bishop so sa kawards sa silangang bahin sa Estados Unidos. Ang akong igsoong lalaki magulang og gamay og mas malamon kay kanako mitawag nako sa telepono. Mingon siya, kinahanglan kang masayod nga wa ka gitawag sa Ginoo tungod kay doon na kay nabuhat. Sa imong bahin, gitawag ka bisan pa sa imong nabuhat. Gitawag ka sa Ginoo alang sa unsay kinahanglan niyang buhaton pinaagi nimo og mahitabo lang kana kon imong ning buhaton sa iyang paagi. Nakaamgo ko nga kini nga kaalam gikan sa usa ka magulang magamit ilabi na karon. Usa ka talagsaong butang mahitabo sa pagserbisyo sa usa ka misyonaryo kun siya makaamgo nga ang calling dili mahitungod kaniya. Hinoon, kini mahitungod sa Ginoo. Sa iyang buhat ug sa mga anak sa langitnong Amahan, akong gibati nga mausab kini sa usa ka apostol. Kini nga calling dili mahitungod nako. Mahitungod kini sa Ginoo sa iyang buhat o sa mga anak sa langitong amahan. Bisan unsa pa ang buluhaton o calling sa simbahan, aron maayo nga makaservisyo, kinahanglan mo serbisyo kita nga nahibalo nga ang tanan nga itong giservisyuhan, hinigog mga espiritong anak nga lalaki o babae sa langitong ginikanan, o sa ingon, doon ay mga kinaiya sa pagka-Diyos o kalagmitan nga mahimong Diyos. Sa akong miaging trabaho, usa ko ka cardiologist nga espesyalista sa mga paghunong o pag-ilis o kasing-kasing. Tungod kay daghan sa mga pasyente grabe na nga nasakit, daghan ko nakita nga nangamatay. Mipasiya ang akong asawa nga di maayong trimadon kung mahimong usa sa akong pasyente. Tungod sa akong kasanatian ini nga matang sa mga pasyente, akong ipatig-a ang akong pagbati kung mo grabe ang kahimtang sa akong pasyente. Niya na nga paagi, ang mga pagbati sa kagolo o kasagmuyo, maminusan. Niya itong 1986, sa kabataanong lalaki ang ginganlan ng Chad, nasakit sa kasing-kasing o kinahanglang pulihan ang kasing-kasing, maayo ra siya sulod sa 15 katuig. Gibuhat ni Chad ang tanan aron magpabiling himsog o magpuyo o normal ang kinabuhi kutob sa mahimo. Miservisyo siya ang misyon, mitrabaho o maayo siyang anak ngadto sa iyang mga ginikanan. Hinoon ang katapos ang mga tuig sa iyang kinabuhi malisod o kanunay siyang sulod gawas sa ospital. So, sa kagabi, gidala siya nga to sa emergency room sa ospital nga wala na magpitik ang iyang kasing-kasing. Akong mga kaubanan o ako naningkamot o maayo aron mahibalik ang pagpitik sa iyang kasing-kasing. Sa katapusan, naklaro nga di nagyud maulian si Chad. Gihunong namo ang among ulay pulos nga paningkamot o opisyal na kong agadiklarar nga patay na siya. Bisan tuod nag-uulog na sagmuyo, naghuna-huna ako. Maayo ang pagka-atima ni Chad. Milungtan pa og daghang katuigan na iyang kinabuhi kaysa mahitabo unta kaniya. Kana nga pagpatiga sa pagbati, nagubahin noon sa dihang misulod ang iyang maginikanan sa emergency room ug nakita ang ilang patay nga anak na naghigda sa stretcher. Ni ana nga higayon. Kung nakita si Chad, pinagi sa pananaw sa iyang mga ginikanan. Akong nakita ang ilang dako ng mga paglaom o gidahuman alang niya, ang ilang tinguha, nga mulungtad o gamay, o mas maayo o gamay, ang iyang kinabuhi. O banini nga pagkaamgo, misugod ko sa paghilak. Sa kabaliktaran sa among sitwasyon, o sa buhat sa kamabination nga di nako ihikalimtan, ang mga ginikanan ni Chad may hupay kanako. Nakaamgo ko karon nga aron epektibong makaservisyo sa uban, din sa simbahan, kinahanglan ato sila makita pinagi sa pananaw sa kaginikanan, pinagi sa pananaw sa langitong amahan, niana lamang nga masugdan nato pagsabot ang tinuod nga bili sa usaka kalag, niana lamang nga mabati nato ang gugma sa langitong amahan alang sa tanan niyang mga anak, niana lamang nga mabati nato ang kahingawa sa manuluwas alang kanato. Dili nato hingpit nga matuman ang atong obligasyon sa pagigsaad sa pagpangutan nito nagbangutan o paghupay nito na kinahanglan kahupayan, gawas kung nato silang makita pinaagi sa pananaw sa Diyos. Kining gipalapdan nga panglanta maghimo nato nga sensitibo sa mga kasagmuyo, kahadlok o kaguol sa uban. Apan ang langitong amahan mo tabang og muhupay nato sama sa paghupay kanako sa mga ginikanan ni Chad mga tuig nang milabay nakinahanglan tag mga matang mo tanaw dunggan nga maminaw og makasingkasing nga mubatig mo sabot sa uban aron mahimo ang pagluwas nga kanunay giawhag ni Presidente Thomas S. Monson. Diha lamang sa atong pagtanaw, pinagis pananaw sa langitong amahan nga kita mapuno sa tiunay nga gugma ni Kristo. Kada adlaw, kinahanglang mga muyo kita sa Diyos alang niini nga gugma. Si Mormon mipahimang no, busa akong hinigugmang mga ikaisunan, pag-ampo nga ito sa amahan o ban sa tibokusog sa kasing-kasing nga kamuunta mapuno niini nga gugma. Diin siya mitugyan diha sa tanan kin sa tinuod ng mga sumusunod sa iyang anak nga si Hesus Kristo. O ban sa tibuok kong kasing-kasing, gusto na kong mahimong tinuod nga sumusunod ni Hesus Kristo. Gihigugma ko siya. Gisimba ko siya. Musaksi ko sa katinuod sa iyang pagkabuhi. Musaksi ko nga siyang usa nga dinihugan ang Mesiyas. Usa ko kasaksi sa iyang walay kapariha nga kaluoy, kapuangod o gugma. Akong ipuno ang akong pagpamatuod ni atong mga apostol kinsa sa tuig 2000 mipahayag. Nga si Jesus mao ang buhi nga Kristo, ang immortal nga anak sa Diyos. Siya mao ang kahayag, kinabuhi o paglaom sa kalibutan. Ako magpamatuod nga ang nabanhaw nga Ginoo mipakita o ban sa Diyos atong langitong amahan ni atong adlaw sa 1820 diha sa kakahuyan sa ibabaw nga bahin sa New York sama sa gisulti ni Joseph Smith. ang mga yawi sa priesthood na nasa kalibutan karon nga nagtugot sa makaluwas o makahimaya ng mga ordinansa. Nasayod ako niini. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, President Monson, for your wonderful.
Salamat, Presidente Monson, sa imong nindot nga pagtudlo karon. Salamat sa Presidente Monson isip may propita sa Dios og nga gigiyahan sa Ginoo sa pagtawag sa ni Elder Stevenson, Elder Renlan, isip mga apostoles sa Ginoo. Salamat, Bertin, sa pagpakigbahin sa inyong mga huna-huna og mga pagpamatuod. Sa signal sa conductor, ang kongregasyon mubarog og moapil sa choir sa pagkanta sa mga bersikulo 1, 2, 3, og 7 sa How Firm a Foundation. Pagkahuman sa pagpanganta, maminaw din kita na Presidente Russell M. Nelson, Presidente sa Quorums na pulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan nila ni Elders Gregory A. Switzer o Claudio R. M. Costa sa 70. Ang choir mo kanta dayon sa There is Sunshine in My Soul Today.
This is the 185th semi-annual.
Kini ang ikasinto ucin desinko ng semi-annual ng kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Yesu Kristo sa mga santos sa lahing mga adlaw.
Thank you. Dear Elders Rasband, Stevenson, and Rinland.
Minahal nga Elder Rasband, Stevenson, and Rinland. Kami inyong mga kaigsoonan, welcome ninyo sa Quorum sa Napulugduhang Apostoles. Kami nagpasalamat sa Ginoo sa pagpadayatag sa iyang propeta nga si President Thomas S. Monson. Mga kaigsoonan, sa dihang nagpundo kita sa kinatibukang kumperensya o kabulan ng milabay, walay usa nato nga nakapanglantas o maabot ng mga kausaban nga makatandog sa balatian sa tibok simbahan. Si Elder Altam Puri, mihatag sa gabuhanang mensahe, may tingod sa dili mahulipan nga tahas sa kaminyo o pamilya dahil sa plano sa Ginoo. Kita nakalitan sa dihang paglabay lang sa pipila kaadlaw, nasayod, bahin sa iyang kanser nga sa dili madugay, mukuha kanya, gikan ka nato. Bisan tuo na panglawas ni Presidente Boyd K. Packer, nagkausos na. Padayon siya nga naningkamot sa buhat sa Ginoo. Luya na siya ni Adong Abril. Apan determinado siya nga mupahayag sa iyang saksi samtang naginhawa pa siya. Dayon, 34 lang kaadlaw human sa pagkamatay ni Elder Perry, si Presidente Packer mitabok usab sa Picas Tabil. Gimingaw kita ni Elder Richard G. Scott ni atong milabay nga kinatibok ang kumperensya apan namalandong kita sa gamhan ng pagsaksi sa manluluwas nga iyang gihimo sa nangaging mga kumperensya. Og doon silang kaadlaw ang milabay, si Elder Scott gipapauli na ug nahiusa pag-usab sa iyang pinalangga nga si Jeanine. Ako dahil pribilhiyo nga nakauban kini nga mga kaigsoonan sa katapusan nilang mga adlaw, lakip ang pag-apil sa mga miyembro sa mga pamilya nila ni Presidente Packer ug Elder Scott sa wala pa sila mamatay. Lisod kaayo alang kanako ang pagtuo nga kinintulo ka bililhon nga mga higala. Kining talagsa ang mga sulugon sa Ginoo kalit nga nawala. Gimingaw ko nila labaw pa sa akong masulti. Samtang namalandong ko nining wala damha nga mga panghitabo, usa sa mga impresyon nga nagpabilin kanako mao nga akong namatikdan sa nahabiling mga asawa. Nakulit sa akong huna-huna ang malinaw mga imahe ni Sister Donna Smith Packer o Sister Barbara Dayton Perry sa kiliran sa ilang mga bana. Kining duha ka babae nga puno sa gugma, kamatuuran, o putli nga hugot nga pagtuo. Samtang Sister Packer naglingkod tupad sa iyang bana sa iyang katapusang mga takna, mipasanag siya og kalinaw nga lapaw sa tanang panabot. Bisan tuod nakaamgo siya nga ang iyang pinalanggang kauban sa dulaan sa 70 katuig hapit na mubiya, iyang gipakita ang kalinaw sa usa ka babae nga puno sa pagtuo. Daw sama siya sa anghel, sama nining ilang litrato sa pagpahinungod sa templo sa Brigham City. Akong nakita ka ng sama nga matang sa gugma o paghugot nga pagtuo nga gipakita ni Sister Perry. Klaro kaayo ang iyang debosyon nga to sa iyang bana o sa Ginoo, ug kini nakatandog na ako pag-ayo. Sa katapusang mga oras sa ilang mga bana ug nagpadayon hangtod karon, kining kusganon nga mga babae mapakita sa kalig-on ug kaisog nga kanunay ipakita sa mga babae nga nagtuman sa kigsaad. Imposibleng masukod ang impluwensya sa ingon nga mga babae dili lamang sa mga pamilya apan sa simbahan sa Ginoo. Isip mga asawa, mga inahan ug apuhan, isip mga igsoon ug iyaan, isip mga magtutudlog, leader ug ilabi na, isip mga ihimplo og mapahinungurong mga tigpanalipod sa tinuohan. Kini tinuod sa matag dispensasyon sa Ebanghelyo sukad sa panahon ni Adan ug Eva. Apan ang mga kababayenan niini nga dispensasyon lahi kaysa mga kababayenan sa bisan unsa pa tungod kay kini nga dispensasyon lahi kaysa uban. Kini nga kalainan nagdala og mga kahigayunan og responsibilidad. Ikakatloan o gunong katuig ng milabay, niadtong 1979, si Presidente Spencer W. Kimball mihimo og usa ka lawom nga panagna mahitungod sa epekto sa mga babae nga nagtuman sa pagigsaad sa kaugmaon sa simbahan sa Ginoo. Nanagna siya, Ang dakong pagtubo nga moabot sa simbahan sa katapusang mga adlaw, moabot tungod kay daghang buotang mga babae sa kalibutan, mapaduol sa simbahan sa tumang kadaghan. Kini mahitabo sa kahimtang nga ang mga babae sa simbahan moaninaw sa pagkamatarong o sa ilang pagkamaayo o abilidad sa pagpahayag sa ilang mga kagalingon o sa kahimtang nga mga babae sa simbahan makita nga talagsaon og lahi sa malipayong paagi gikan sa mga babae sa kalibutan. Minahal kong mga sister, kamo nga mao'y among mahinungdanong mga kauban ni ining katapusang mga adlaw, ang panahon nga nakita daan ni Presidente Kimball mao karon. Kamo ang mga babae nga iyang nakita, ang inyong hiyas, kahayag, gugma, kahibalo, kaisog, kinaiya, hugot nga pagtuog, matarong nga kinabuhi, mupaduol sa maayo nga mga babae sa kalibutan, uban sa ilang mga banay ngadto sa simbahan sa dili ordinaryong gidaghanon. Kami, inyong mga kaigsuunan, nagkinahanglan sa inyong kalig-on, inyong pagkakabig, inyong konviksyon, inyong abilidad sa pagpangulo, inyong kaalam ug sa inyong mga tingog. Ang gingharian sa Dios dili kompleto o dili mahimong makompleto kung wala ang mga babae. Kinsa naghimo og sagradong mga pakigsaad ug dayon sundon kini mga babae nga makasulti uban sa gahom ug awtoridad sa Dios. Si Presidente Boyd K. Packer mipahayag, gikinahanglan nato ang mga babae kinsa giorganisar ug mga babae kinsa makaorganisar. Kinta na kinahanglan og mga babae nga dunay abilidad sa pagpangulo kinsa makaplano ug makadumala ug makapangalagad, mga babae kinsa makatudlo ug mga babae kinsa makasulti. Kinsa na kinahanglan og mga babae nga dunay gasa sa pag-ila nga makatan-aw sa mga uso sa kalibutan ug makamatikod na adtong bisan unsa kasikat nga mabaw o kuyaw. Karon, tugote ko nga mudugang nga kita na kinahanglan og mga babae kinsa makabao, mapahinabo sa importante ang mga butang pinagi sa ilang hugot nga pagtuog kinsa maisugon nga mga tigpanalipod sa moralidad og mga pamilya, may pamilya sa usa ka makasasarang nga kalibutan. Nagkinahanglan kita mga babae kinsa mapahinungguron sa pagbantay sa mga anak sa Dios diha sa dalan sa pagigsaad, padulong sa kahimayan. Mga babae nga nakahibalo unsa ang pagdawat ug personal nga pagpadayag nga nakasabot sa gahom ug kalinaw sa endowment sa templo. Mga babae nga nakahibalo unsa ang pagsangpit sa mga gahom sa langit aron sa pagpanalipod ug pagligon sa mga bata ug mga pamilya. Mga babae nga nagtudlo nga walay kadlok. Sa tibok na akong kinabuhi, napanalanginan ako sa ingon ng mga babae. Ang akong namatay nga asawa si Danzel, ingon nga anak nga babae. Ako kanunay mapasalamaton sa iyang impluensya kanako sa tanan ng mga aspito sa akong kinabuhi. Lakip sa akong mga paningkamot sa bagong mga pamaagi sa open heart nga pag-opera. 50 katuig ng milabay, gihangyo ko sa pag-opera sa kabatang babae nga may grabing sakit sa kasing-kasing sukad pa sa pagkatao. Ang iyang magulang lalaki namatay na tungod sa mga kondisyon. Ang iyang mga ginikanan na mihangyo og tama. Dili ko malaomon sa resulta apan misaad nga buhatan ang tanan akong mahimo sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Bisan pa sa akong labing maayong mga paningkamot, ang bata namatay. Sa wala madugay, ang maugihapon nga mga ginikanan midala kanako sa laing anak nga babae. 16 ka bulan pa lang ang panuigo ni adtong higayuna na tao usab nga may problema sa kasing-kasing. Sa ilang hangyo, may pagayo na sab ko operasyon. Kini nga anak, namatay usab. Kini ikatulong nga makagool nga kamatayon sa usaga pamilya hilabihan nga nakaapekto kanako. May pauli ko nga puno sa kasubo, miligid ko sa salog sa among salaw, mihilak sa tibok gabi. Si Danzel nagpabilin sa akong kiliran. Naminaw sa diyang mibalik-balik ko og sulti nga dili na kumuopira pa og laing kasing-kasing. Dayon, sa mga alas 5 sa buntag, si Danzel mitanaw na ako og bahigugmang nangutana. Nahuman ka na ba og hilak?
Then get dressed.
Naan, pag-ilis na. Balik na nga dito sa lab. Trabaho na. Kinahanglan ka makaton pa og dugang. Kung moondang ka karon, ang uban mukaton sa sakit nga paagi sa unsay imon ang nahibaluan. Ah, gikinahanglan kaayo nako ang panglantaw, determinasyon ug gugma sa akong asawa. Mibalik ko sa pagtrabaho ug nakakaton og dugang pa. Kung dili patungod sa dinasig nga pag-awag ni Dancel, dili unta ko mapadayon sa open heart nga pag-opera. Ug dili unta maandam sa pagbuhat sa operasyon na itong 1972 nga miluwa sa kinabuhi ni Presidente Spencer W. Kimball. Mga sister, nakaambo ba mo sa gilapdon o gidakon sa inyong impluensya kung kamo mosulti sa mga butang nga moabot sa inyong kasing-kasing huna-huna sigon sa gimando sa espiritu? Usa ka maayo nga state president nanugid kanako sa Australia State Council meeting diin sila nagbisog sa usa ka lisod nga hagi. Sa usa ka punto siya nakaambo nga ang presidente sa primary sa state wala pa makapamulong. Busa nang utana siya kung doon na ba'y siya bisan unsa nga mga impresyon. Na, well, adun na gyud, mingon siya, mingon siya. Ug dayon, may padayon sa pagpakibahan o usa ka panghuna-huna nga may usab sa direksyon sa tibok meeting. Ang presidente sa state, may padayon. Samtang nagsulti siya, ang espiritu may pamatuon na kung nga gisulti niya ang pagpadayag nga among kitinguha isip usa ka council. Minahal kong mga sister, bisan unsa inyong calling, bisan unsa inyong circumstance, nakinahanglan kami sa inyong mga impresyon, mga panabot, ug sa inyong inspirasyon. Kami nakinahanglan kaninyo nga mutingog ug mamulong sa mga ward ug state council. Nakinahanglan kita sa matag sa ninyo nga sister nga mamulong isip usa ka makatampo ug hingpit ka partner samtang kamo magigiusa sa inyong bana ug pagdumala sa inyong pamilya. Minyo o dili kamo mga sister adunay talagsong mga kapasidad ug espesyal nga panabot nga inyong nadawat isip gaasa gikan sa Dios. Kami mga Briton dili magkapareha sa inyong talagsaong impluensya. Kami nasayod nga ang labing halangdon buhat sa paglalang mo ang paglalang sa babae. Nagkinalan kami sa inyong kaligon. Ang mga pag-atake sa simbahan, sa doktrina, niini o sa atong paagi sa kinabuhi, magkadaghan. Tungod niini, kita nagkinahanglan o mga babae nga adunay ligong pagsabot sa doktrina ni Kristo. Huwag mo gamit niya nga panabot sa pagtudlo o pagtabang sa pagpadako o henerasyon nga makabatok sa sala. Nagkinahanglan kita o mga babae kinsa makailas sa mga panglingla sa tanang matang niini. Nagkinahanglan kita mga babae kinsa nasayod kung ansaon pag-aksis sa gahom nga gianom sa Dios. Alang sa mga nagtuman sa pagkigsaad o kinsa nagpahayag sa ilang mga gituhuan uban sa pagsalik o gugugmang putli. Nagkinahanglan kita og mga babae nga adunay kaisog o paglangtaw sama sa atong inahan nga si Eva. Minahal ko mga sister, walay mas importante sa inyong kinabuhing dayon kaysa inyong kaugalingong pagkakabig. Ang mga nakabig nga mga babae nga nagtuman sa pagkigsaad, kansang matarong nga mga kinabuhi ang mupitig babaw sa nagkabati nga kalibutan o may makita nga buwag sa nga lahi sa labing malipayong paagi.
In the happiest of ways.
Sa labing malipayon ng mga paagi. Mao nga karon naghangyo ko sa akong mga sister. Sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw sa pag-abante. Ang kuna ang inyong tukma o importanteng dapit diha sa inyong panimalay. Sa komunidad o gingharian sa Dios. Labaw pa kaysa inyong nabuhat sukad. Muhangyo ko ninyo sa pagtuman sa panagna ni Presidente Kimball. Ug akong mosaad ninyo diha sa ngalan ni Jesucristo. Nga kon buhatan ninyo kini, ang Espiritu Santo mo palambo sa inyong impluensya sa dili ordinaryo nga paagi. Mosaksi ko sa katinuod ni Ginoong Jesucristo ug sa iyang matubsanon, maulaon ug mabalaanong gahom. Ug isip usa sa iyang mga apostoles. Magpasalamat ko ninyo, minahal kong mga sister. Ug mo panalangin ninyo nga makabot ang inyong hingpit nga paglambo sa pagtuman sa katuyuan sa inyong pagkalalang, samtang kita magtinabangay nining sagradong buhat. Mag-uban kita nga mutabang sa pag-andam sa kalibutan alang sa kaduhang pag-anhi sa Ginoo. Niini ako mo pamatuod, isip inyong igsuon. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
This past summer, my wife and I...
Niining milabay nga summer, ang akong asawa o ako, mipapuyo sa among duha kaapo nga mga lalaki, samtang ang ilang ginikanan, miapil sa kalihukan sa state. Ang among anak na babae, misiguro nga ang mga bata mag-practice sa piano, samtang layo siya sa balay. Kahibalo siya nga sa iyon rang kalimtan ang practice, kung naa sa balay sa mga apuhan. Usa kahapon, mitupad ko sa 13 anyos nga apo, si Andrew, og naminaw niyang mitugtog. Kining bata, puno sa kalagsik o gusto magdula sa gawas. Dali ra kaayo niyang palabyo ng iyang oras sa pagpangayam o pagpamasol. Samtang nag-practice sa piano, ako nakita nga mas ganahan pa niyang mamasol diya sa duol nga sapa. Naminaw ko samtang midokdok siya sa matagtuno sa sinati nga awit. Kada nota nga iyang ipatukar parihas o emphasis o meter. Nakapalisod kini sa pag-ila sa melody. Mitupad ko niya o ipasabot sa kaimportante sa paggamit o dugang kusog sa mga key sa melody o hinayon kadtong nota nga iduyog sa melody. Naghisgot mi bahin sa kanindot nga himan ang piano. Mahimo kining sumpay sa iyang tingog o pagbati o mahimong nindot ka instrumento sa komunikasyon. Murag tao nga mga hapsay kaayong mutabi o muliog gikan sa usa ka pulong ngadto sa lain. Ingon usab nga ang garay sa melody mulihok gikan sa usa ka nota ngadto sa lain. Nangatawa mi samtang balik-balik niyang gisulayan ang kandiison niyang mga aping nagkadako ang pahiyom samtang mapurma ang melody gikan sa nagkayamukat nga mga tuno. Nahimong klaro ang mensahe, ako anak sa Dios dinhi gipadala. Nang utana ko ni Andrew kung nabati ba niya ang kalainan sa mensahe, mitubag siya nga, "Oh lolo, nabati nako kini." Ang apostol nga si Pablo mitudlo sa bahin sa pagtandi sa komunikasyon sa instrumento sa musika sa dihang misulat siya ngadto sa mga taga Korinto. Bisan pagani ang mga tulunggon nga walay kinabuhi ingon sa plauta o alpa kun kini dili muhatag sa tinaw nga paningog unsaon man pag-ila sa sonata nga ilang gitukar. Kun ang tingog sa trompeta dili tinaw, kinsa may maandam aron sa pagdasdas sa panggubatan. Kung ugaling dunay panahon nga ang kalibutan na ginhanglan og mga disipulo ni Kristo, kinsa mamulong sa misahe sa Ebanghelyo nga klaro og kinasingkasing nga mao karon. Nagkinahanglan kita og klaro nga tingog sa trompeta. Si Kristo mao ang atong pinakamaayo nga ehemplo. Kanunay niyang gipakita ang kaisog sa pagbarog kon unsay husto. Ang iyang mga pulong milanog sa gatusan katuig, samtang siya midapit kanato sa paghinumdom sa gugma sa Dios o sa isig kaingon. Sa pagsunod sa tanang kasuguan sa Dios o magpuyo isip mga kahayag sa kalibutan, wala siya mahadlok musulti batok sa kalibutan ng gahom o sa mga magbabalaod sa iyang panahon, bisan ang ingon supak sa iyang misyon nga hinatag sa Amaan. Ang iyang mga pulong dili ang paglibog apan sa pagtandog sa kasing-kasing sa tao. Klaro nga nakaila siya sa kabubuton sa iyang amahan, diha sa tanan niyang gisulti o gibuhat. Ganahan usab ako sa ehemplo ni Pedro, kinsa miharong sa katawhan sa kalibutan, uban sa kaisog o kaklaro sa adlaw sa Pentecost. Niyanang adlawa ang katawhan na nagpundok gikan sa dagang kanasuran, na naway sa naunang mga santos, kailahi ang ilang sinultihan daw mga hubog. Si Pedro nakabaton si Espiritu, sa Espiritu na aghat, mibarog aron sa pagpanalipod sa simbahan o sa mga miyembro. Siya may pamatuod uban nining mga pulong, mga Hudiyo o tanan ka mo nga nagpuyo sa Jerusalem. Sabta ninyo kini, og patalinghugi ninyo ang akong mga pulong. Dayon mikutlo siya sa mga kasulatan, nga naglangkob sa mga panagna ni Kristo, og prangka nga mipamatuod. Busa, ang tibuok banay sa Israel, kinahanglan masayod, sa tinuod gayod, nga sa Dios si Jesus, gihimong Ginoo og Kristo. Ang Jesus, nga inyong gilansang sa krus. Daghan ang nakadungog sa iyang mga pulong, mibati sa Espiritu, og 3,000 ka mga kalag ang mipasakop sa simbahan. Mao kini ang gamhanang ebidensya ngang usa ka lalaki o babae makahimo og kalainan kinsa andam sa pagmatuod kung ang kalibutan daw nagsubay sa supak nga direksyon. Kun kita isip nga miyembro mo desisyon sa pagbarog o gamhanang musaksi alang sa doktrina sa Diyos o sa iyang simbahan, adunay mausab nato. Kita makadawat sa iyang panagway nga rika nato. Mapaduol kita sa iyang espiritu, siya mag-una ka nato og maanaa sa atong tuo nga kamot og sa atong wala og ang iyang espiritu mahimong anaa sa atong mga kasing-kasing og ang iyang mga anghel anaalibot kanato aron pagtabang kanato. Ang tinuod nga mga disipulo ni Kristo dili magrason tungod sa doktrina kundili kini mohaom sa kasamtangang konsepto sa kalibutan. Si Paul maoy laing ligdo nga disipulo nga prangka nga mipahayag nga siya wala ko ikaulaw ang mayong balita. Kay kini mo ang gahom sa Diyos alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Ang tinuod nga mga disipulo nagrepresentar sa Ginoo kundili sayon buhaton. Ang tinuod nga mga disipulo magdasig sa katawhan dili magpadayig nila. Kasagaran dili sayon ang mubarog alang kang Kristo. Nakasiguro ko nga mao kanay nahitabo ni Pablo sa dihang gitawag siya ni Haring Agripa og mga tarungan og iasoy ang iyang istorya. Si Pablo sa walay pagpanuko mipahayag sa iyang pagtuo sa ingon nga gahom nga kining makahadlok nga hari miangkon nga siya hapit madani nga mahimong usa ka Kristiyano. Ang tubag ni Pablo misaksi sa iyang tinguha nga masabtan sa katawhan sa hingpit unsa iyang isulti. Siya misulti ni Haring Agripa ang iyang tinguha nga ang tanang makadungog kaniya dili lang hapit nga mahimong mga Kristiyano kundili ang tanan mamahimong disipulo ni Kristo. Kadtong namulong uban sa katinaw makapahinabo ni ini. Sa daghang katuigan nga akong gitunan ang istorya sa damgo ni Lehi sa basahon ni Mormon. Kanunay kong naguna-huna sa dako og lapad nga building nga usa ka lugar diin nagpuyo ang kadto lamang nga mga pinakamasinokapon, masinopakon. Ang building puno sa katawhan, nag-BBI o nagtulisok sa mga matinudanon nga nagunit sa gunitan nga putaw nga nagrepresentar sa pulong sa Diyos o sila may paingon sa kahoy sa kinabuhi nga nagrepresentar sa gugma sa Diyos. Ang uban wala makagwanta sa pagpamugos sa mga tao nga nag-BBI nila o nangahisalaag. Ang uban may desisyon sa pag-apil nila diha sa building. Wala ba sila'y kaisog sa pagsulti o prangka batok sa mga pagsaway o mensahe sa kalibutan? Sa akong pagtanaw sa kasamtang ang kalibutan nga napahilayo sa Diyos. Sa akong hunahuna, nagkadako kini nga building. Daghan ang nakahibalo nga naglakaw sila paingon sa hawanan sa dako o lapad nga building nga wala makaamgo nga nahimo silang kabahin sa kultura ni ina. Sila kanunay magpadala sa mga tentasyon o sa mga mensahe. Kita sa katapusan makakita nila ang mag-BBI o mga pil ni adtong nanaway o nagbugal-bugal. Sulod sa katuigan, nagtuo ko nga ang nagbugal-bugal nga pundok nangatawa sa paagi sa pagpakabuhi sa mga matinudanon. Apan ang mga tingo gikan sa building sa karon na usab na ang ilang tuno o pamaagi. Kadtong may bugal-bugal misulay sa pagkuha o yano nga mga mensahe sa Ebanghelyo, pinaagi sa pag-ataki sa ubang aspeto sa kasaysayan sa simbahan o midalit o mahait nga pagpanaway sa usa ka propeta o sa uban nga leader. Ilaha usab giataki ang kinauyukan sa atong doktrina o ang mga balaod sa Diyos nga naghatag sukat sa paglalang sa yuta. Kita isip mga disipulo ni Kristo ang og mga miyembro sa iyang simbahan, kinahanglan gayod nga dili mabuhi sa gunitanan nga putaw. Kinahanglan natong patingugon ang klaryon nga trumpeta gikan sa atong mga kalag. Ang yano nga mensahe mao ang Dios, mao ang atong mahigugmaong langitong Amahan og si Jesucristo mao ang iyang anak. Ang ebanghelyo gipahiuli ni ining ulahing mga adlaw pinaagi sa buhi nga mga propeta og ang ebidensya mao ang basahon ni Mormon. Ang daan Ang dalan sa kalipay mao ang pinaagi sa pamilya nga maoy original nga giorganisar og ipadayag sa atong langitong Amahan. Mao kini ang pamilyar nga melodiya sa mensahe nga daghan ang nakaila. Makaila tungod kay sila nakadungog niini gikan sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta. Isip Santos sa ulahing mga adlaw, panahon na alang nato sa pagbarog og magpamatuod, panahon na alang sa melodiya sa ebanghelyo nga mopatigbabaw sa kasaba sa kalibutan. Akong idugang ang akong pagpamatuod sa mensahe sa manluluwas og manunubos sa kalibutan. Siya buhi ang iyang ebanghelyo gipahiuli og panalangin sa kalipay og kalinaw mahimong sigurado niining kinabuhia pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo og maglakaw sa iyang dalan. Kini ang akong pagpamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
I love the primary song that
Ginahan ko magtuon og mamalandong sa kinabuhi. Sa kanta nga nag-ingon, sigili ko sa mga istoryang Jesus, butang ipangutana ko na asya, panghitabong nabuhat niya, kinako kini istorya. Nagtuo ko nga ang pagsugod og tradisyon sa pagsigilon sa mga istorya ni Jesus, ngadto sa atong mga anak og mga pamilya, espesyal kaayo nga paagi sa pagbalaan sa igpapahulay, nga adlaw diha sa atong mga panimalay. Sigurado kining magdala og espesyal nga diwa sa atong panimalay ug maghatag sa atong pamilya og mga ehemplo gikan sa manluluwas mismo. Ganahan kong magtuon og mamalandong kesa kinabuhi niya kinsa mihatag sa tanan alang kanako ug alang kanatong tanan. Ganahan kong mubasa sa kasulatan kabahin sa iyang walay sala nga kinabuhi ug human mubasa sa kasulatan nga maghisgot sa mga panghitabo sa iyang nasinati. Akong ipiyong akong mga mata ug musulay paghanduraw ni ining sagradong mga higayon nga nagtudlo nako ug nagligoon kanako sa espirituhanong paagi. Mga higayon sama sa diyang siya miluwa sa yuta ug human makahimo og lapo gamit sang laway, gidhiran ang mata sa buta ug miingon kaniya, "Lakaw, panghilamos dito sa tubod sa silo." Ug ang tawo misunod ug nanghilamos ug mibalik nga makakita na. Diyang siya miayos sa babae nga gitalinugan ug mihikap sa burla sa iyang sapot. Masaligon nga pinaagi sa paghikap lamang kaniya siya mamaayong. Diyang nipakita siya sa iyang mga disipulo nga naglakaw sa dagat. Diyang siya mikuyog sa mga disipulo diha sa dalan paingon sa Emmaus ug miabli sa ilang panabot sa mga kasulatan. Diyang siya mipakita sa mga tao dinhi sa Amerika. Ug misulti kanila sa pagduol kaniya ug mihikap sa ilang mga kamot sa iyang kilid ug mibati sa agi sa lansang sa iyang mga kamot ug sa iyang mga tiil aron sila masayod nga siya mao ang Dios sa Israel ug ang Dios sa tibuok yuta ug ipatay sa mga sala sa kalibutan. Nalipay ko nga masayod nga dunay mga ginikanan nga muistorya sa ilang mga anak kabahin ni Kristo. Nakabantay ko ako ni ining samtang nagtanaw sa mga bata sa simbahan, sa mga programa sa primary o ubang mga okasyon. Mapasalamaton ko sa akong mga ginikanan nga mitudlo ka na ako kabahin ni Kristo. Padayon na akong makita kung sa unsang paagi ang ihimplo sa maluluwas makatabang namo sa akong asawa samtang among tuluan ang among mga anak. Malipay, kaayo ako nga makakita sa akong mga anak nga muistorya sa akong mga apo kabahin ni Kristo. Nagpahinumdum kini kanako sa usa sa akong paborito nga kasulatan, makita diha sa Juan Kapitulo 1, versikulo 4, diin mabasa, "Wala na ako'y kalipay nga mulabaw pa niini, nga mao ang pagpakadungog, nga ang ako mga anak na nagsubay sa kamatuoran, kung nganong dili man usab sa akong mga apo." Mapasalamaton ko sa ato mga leader, nga kanunay nagtulo ka nato kabahin ni Kristo, kabahin sa pagbalaan sa adlong igpapahulay, o kabahin sa pag-ambit sa sakrament matag Domingo, sa pagpasidungog sa manluluwas. Ang igpapahulay o ang sakrament, mahimong mas makalipay kung magtuon kita sa mga istorya ni Kristo. Sa pagbuhat sa ingon, naghimo kita og mga tradisyon nga nagligoon sa atong hugot nga pagtuo og pagpamatuod og nagpanalipod usab sa atong pamilya. Pipila ka semana ang milabay samtang nagtuon pag-usab sa mensahe ni Presidente Russell M. Nelson sa miaging kinatibukang komperensya og samtang namalandong sa adlaw nga igpapahulay. Ako mibati og laom nga pagpasalamat sa panalangin ug pribilehiyo nga makahimo sa pag-ambit sa sacrament. Alang kanako kana usa ka ligdong sagrado og espirituhanong higayon. Ganahan kaayo ko sa meeting sa sacrament. Samtang namalandong, gitun-an ko pag-ayo ang panalangin sa pan ug tubig. Akong gibasa og namalandong pag-ayo sa mga pagampo o ordinansa sa sacrament. Akong gibalik sa akong hunahuna o kasing-kasing ang mga hitabo nga may kalabutan niini. Sa diwa sa pagmamalandong, akong giyunahuna kadto nga adlaw, ang unang adlaw sa pista sa tinapay nga walay ipapatubo. Diha ang siya, agi og tubag sa pangutana sa iyang mga disipulo kung asa mangandam alay sa pagpalabay, mitubag kanila nga nag-ingon, atuan ninyo ang usa katao sa syudad, o ingnan ninyo siya, ang magtutulo nag-ingon, ang akong panahon haduol na, o sa ulugon ko ang Pasko din sa imong balay, uban sa akong mga tinunan. Akong gihandura o sa akong unahuna, ang mga disipulo, nga namalit o pagkaon o nagandang sa lamisa, aron mukaon uban kaniya ni arang espesyal nga adlaw. O sa kalamisa alang sa 13 katao, siya o ang iyang 12 kadisipulo, kinsa iyang gihigugma, nakahila ko. Samtang akong ginahuna si Kristo nga nagkaon o Manila, sa dihang siya may pahayag, sa pagkatinood, magaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo, magabudi ka na ako. Nagunahon na ako sa naguol ng mga disipulo, nga nungutana kaniya, ako ba? Ginoo. O sa dihang si Judas, nungutana kaniya sa samang pungutana, kalma siya nga mitubag. Ang Ginoo, ang giingon mo mao. Akong mahanduraw ang mga kamot nga miayo, mihupay, milingkon ug mipanalangin. Nagpikas-pikas sa tinapay samtang si Jesus miingon, kumuha og kumaon kamo. Kini mao ang akong lawas. Dayon na gikuha niya ang kupa ug nga puno sa bino ug mipasalamat ug mihatag sa kupa kanila nga nag-ingon, uminom kamo niini kamong tanan. Kay kini mao ang akong dugo sa pakigsaad nga igaula alang sa daghan sa kapasailuan sa mga sala. Sa akong hunahuna, akong gitagsatag sa pagtanaw ang mga disipulo ug nakita sa ilang mga mata ang ilang kabalaka alang sa agalon. Nga gigugma nila sa pag-ayo, ingon og naglingkod ako uban nila nagtanaw sa tanan. Mibati ko og grabe nga kasakit sa kasing-kasing napuno sa kasubo ug gagool sa iya sa inyo unyang masinati alang kanako. Ang akong kalag na puno sa dakong tinguha nga mahimong mas maayong tao. Sa paghinulusol o kasubo, nanginaot ko nga mapahunong ang pagdagayday o malikayan ang pag-usik bisan sa pipila lang katulo sa iyang dugo nga gipaagas sa Gethsemane. Dayon na malandong ko kabahin sa sakrament nga atong giambit matag semana agi og handumanan kaniya. Samtang nagbuhat niini na malandong ko sa matagpulong sa panalangin sa pan og tubig. Nagunahon ako og maayo sa mga pulong og sa kanunay mohinumdum kaniya diha sa panalangin sa pan og nga sila kanunay mohinumdum kaniya diha sa panalangin sa tubig. Gihinuktukan ako kung unsay gipasabot sa kanunay nga paghinumdum kaniya. Alang kanako ang pasabot kini. Sa paghinumdum sa iyang kinabuhi sa wala pa din sa yuta sa dihang iyang gihimo kining matahom nga planeta, sa paghinumdum sa iyang mapaubsanong pagkatao sa usa ka pasungan sa Bethlehem sa Judea, ug bisan sa 12 anyos pa siya. Mitudlo og misangyaw siya ngadto sa mga doktor dito sa templo. Sa paghinumdum sa dihang naginusara siya, miadto sa usa ka disyerto nga lugar sa pagpangandam sa iyang mortal nga pagpangalagad ug sa dihang nausab ang iyang dagway at tubangan sa iyang mga disipulo. Sa paghinumdum diyang siya may pasiugda sa sakrament sa katapusang panihapon uban kanila ug miadto sa tanaman sa Gethsemane ug nag-anto sa hilabihan alang sa atong mga sala, kasakit, kasagmuyo o balatian nga ang dugo miagas gikan sa mataglungag sa iyang panit. Sa paghinumdum, dihang human sa hilabihang pag-antos o grabe nga kasakit, bisan pa sa Gethsemane, gibudian siya pinagi sa paghalok sa usa sa mga disipulo kinsa iyang gitawag nga higala. Ug sa dihang siya, gidala ngadto ni Pilato ug ni Herodes, aron paghukman. Ug sa dihang siya, gipakaulawan, gihampak, giludan, gisumbag ug gibunalan sa usa ka punal nga migisi sa iyang unod. Ug sa dihang ang purong-purong nga sampinit binangis nga gipahaom sa iyang ulo. Sa paghinumdum nga siya ang mialsa sa kuglingon niyang cross nga sa Golgota ug nga siya gilansang sa cross ito nag-anto sa tanang physical ug spiritual nga kasakit. Ug sa diha sa cross ang iyang kasing-kasing puno sa gugmang putli siya mitan-aw niya tumilansang kaniya ug mihangad siya ngadto sa langit nga naghangyo, "Amahan, pasiloa sila kay wala sila magasabot sa ilang ginabuhat. Sa paginumdum dihang siya, nasayod nga natuman na niya ang iyang misyon sa pagluwas sa tanang katauhan, mitugyan sa iyang espiritu ngadto sa mga kamot sa iyang amahan, atong amahan. Sa paghinumdum sa iyang pagkabanhaw nga nagsiguro sa atong kaugalingong pagkabanhaw, o sa posibilidad nga makapuyuuban kaniya sa kahangturan, depende sa atong mga pagpili. Dugang pa na malandong sa pagampo sa sakrament o sa espesyal kaayo o makahuluganong mga pulong sa pagampo pagkaanindot nga magkadawat sa saad atol sa pagpanalangin sa sakrament. Nga samtang kita kanunay mo hinumdum kaniya, kita kanunay makabaton sa iyang espiritu uban ka nato. Nagtuo ko nga ang Ginoo adunay iyang kaugalingong panahon kung kanus-a muhatag og pagpadayag nga rika nato. Tataw ko kining nasabtan samtang nagtuon sa Ecclesiastes 3:1-6 diin mabasa, adunay panahon alang sa tanang butang o panahon alang sa tagsagsas nga kaktuyo ilalom sa langit, panahon sa pagpangita o panahon sa pagwala, panahon sa pagtiping o panahon sa pag-usig. Ang sakrament mausab ang panahon nga ang langit o nga mahan mutudlo ka nato kabahin sa pag-ula sa iyang pinalanggang anak atong manuluwas si Hesus Kristo. Garon kita makadawat o pagpadayag mahitungod ni ini. Kini ang panahon sa pagtuktok og kamo pag-ablihan. Sa paghangyo og sa pagdawat ni ini nga kahibalo, kini ang panahon aron kita matinahuro mohangyo sa Dios alang ni ini nga kahibalo. Ug kun atong buhaton wala koy pagduha-duha ga atong madawat kini nga kahibalo nga mo panalangin og maayos atong mga kinabuhi. Ganahan ko sa adlaw nga igpapahulay sa sakrament ug sa gipasabot ni ini. Gimahal ko ang maluluwas sa tibuok na akong kalag sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle.
Pasalamaton kita sa Mormon Tabernacle Choir og sa ilang mga conductor ug mga organist sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang atong panapos nga mamumulong niini nga sesyon mao si Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pagigpulong na Presidente Eyring, ang choir mutapos sa meeting pinagi sa pagkanta sa The Spirit of God. Ang pangbukas nga ang panapos sa pag-ampo ihala dayo ni Sister Cheryl Esplen, ikaduhang magtatambag sa kinatibukang kapanguluhan sa primary.
My dear brothers and sisters,
ako minahal nga mga kaigsuonan, mapasalamaton ko nga makauban mo niining adlong ipapahulay sa kinatibukang komperensya sa Simbahan sa Ginoo. Akong nabati sama ninyo ang Espiritu nga nagpamatuod sa katinuod sa mga pulong sa kamatuoran nga atong nadungog ngagi pamulong ug ikanta. Akong tuyo karon mao ang pagpalambo sa inyong tinguha o sa inyong determinasyon sa pag-angkon sa gasa nga gisaad sa matag usa kanato human kita bunyagi. Panahon sa atong kompirmasyon, atong nadungog kining mga pulong, dawata ang Espiritu Santo. Sukad niya na ang higayon ang atong kinabuhi na usab sa kangturan. Makaangkon kita sa panalangin sa Espiritu nga bagauban ka nato kung kita magpuyo nga takos niini, dili lang matagkaroon ugon niya, apan sa kanunay. Nasayod mo gikan sa mga pulong sa pag-ampo sa sakrament. Unsang paagi ka na nga saad matuman, o Diyos, ang amahan sa kangturan. Kami mangayo kanimo pinaagi sa ngalan sa imong anak nga si Jesucristo. Sa pagpanalangin o pagbalaan ni ining pahan nga sa mga kalag sa tanan ni adto kinsa moambit ni ini, nga sila unta mo kaon agi o handumanan sa lawas sa imong anak o musaksi nga na kanimo, o Diyos ang amahan sa kangturan nga sila andam sa pagdalangan na kanila sa ngalan sa imong anak o sa kanunay mo hinumdum kaniya o maghupot sa mga sugo din siya mo hatag kanila. O dayon may abot ang mayaong saad nga sila unta sa kanunay makabaton sa iyong Espiritu uban kanila. Ang kanunay nga makabaton sa Espiritu uban kanato mo ang makabaton sa giya o direksyon sa Espiritu Santo sa atong inadlong kinabuhi. Kita sa mapananglit mapasidanan pinaagi sa Espiritu sa pagbatok sa tentasyon, sa pagbuhat o dautan. Alang ni ana lamang rason sa iyon rang makita nga nung ang mga sulugoon sa Ginoo na ningkamot madugangan ang atong tinguha. Pagsimba sa Dios sa atong mga meeting sa sacrament, kung kita mo ambit sa sacrament diha sa hugot ng pagtuo, ang Espiritu Santo makapanalipod nato og niadtong atong gigugma gikan sa mga tentasyon nga moabot nga nagkakusog og nagkadaghan. Sa pakiguban sa Espiritu Santo naghimo nga mas madanihon og sa tentasyon nga dili kayo kusganon kiniigo nang rason aron maningkamot kitang mahimong takos aron ang Espiritu magkauban ka nato sa kanunay. Sama nga ang Espiritu naglingkon ka nato batok sa dautan, siya usab naghatag ka nato sa gahum sa pag-ila tali sa kamatuuran o bakak. Ang kamatuuran nga labing mahinungdanon mamatudan lamang pinagi sa pagpadayagikan sa Dios. Ang atong tawhanong pangatarungan o ang paggamit sa atong pisikal nga pamati, dili gad igo. Kita, nagpuyo sa panahon nga bisan ang makinaadmanon maglisod sa pag-ila sa kamatuuran, gikan sa inantigong nga pagpanglingla. Ang Ginoo mi tudlo sa iyang apostol nga si Tomas, kinsa gusto og pisikal nga ebidensya sa pagkabanhaw sa manluluwas, pinaagi sa paghikap sa iyang mga samad, nga ang pagpadayag mas luwas nga ebidensya. Og si Jesus mingon kaniya, mituo ba ikaw? Kay nakita mo ako? Dalaygon katong wala managpakakita, ngani na nagpanoo. Ang mga kamatuuran nga nagtimaan sa dalan pabalik sa Dios mapamatud-an pinaagi sa Espiritu Santo. dili kita makaadto sa kakahuyan o makakita sa manog anak nga namulong dit ngadto ni sa batanong Joseph Smith. Walay physical nga ebidensya ni bisan unsang makatarungan ng argumentong makaestablisar nga si Elijah mianhi sa masagisaad sa pagtugyan sa mga yawi sa priesthood nga gihuptan karon o gigamit sa usa ka buing propeta nga si President Thomas S. Monson. Ang kumpirmasyon sa kamatuoran moabot ngadto sa usa ka anak sa Dios kinsa nakaangkon sa katungod sa pagdawat sa Espiritu Santo. Tungod kay ang mga bakak mahimong ipresentar kanato bisan kanusa, kita nagkinahanglan og kanunay nga impluwensya sa Espiritu sa kamatuoran aron wala kita mga higayon sa pagduha-duha. Samtang sakop sa korum sa 62 ka mga apostoles, si George Q. Cannon nag-auhag nga kanunay kitang magtinguha sa Espiritu nga mag-auban ka nato. Siya misaad, og ako usab mo saad niini, nga kun ato kining buhaton, kita dili gayod magkulang sa kahibalo, sa kamatuoran, dili gayod magduha-duha o naa sa kangit-ngit, og ang atong pagtuoligon, ang atong kalipay hingpit. Kita nagkinahanglan ni anang makanunayong tabang gikan sa pagpakiguban sa Espiritu Santo alang sa lahi pangarason. Ang kamatayon sa usa ka minahal mahimong maabot nga wala dama. Ang pagsaksi sa Espiritu Santo sa katinuod sa megugmaong langitong Amahan og sa nabanhaw nga manluluwas mao'y naghatag kanato og paglaom og kahupayan sa pagkawala sa usa ka minahal kana nga pagpamatuod kinahanglan anaa kanato kun dunay mamatay. Mao nga alang sa daghang mga rason, gikinahanglan nato ang kanunay pakiguban sa Espiritu Santo. Kita nagtinguha niini, apan nasayod kita gikan sa kasinatian nga dili sayon ang pagmintinar niini. Matag usa ka nato maghunauna, musulti ug mubuhat og mga butang sa atong inadlawng pagpakabuhi nga makapasilo sa Espiritu. Ang Ginoo mitudlo kanato nga ang Espiritu Santo makauban nato sa kanunay kun ang atong kasing-kasing puno sa gugmang putli. O kung ang hiyas mo dayan-dayan sa atong huna-huna, nga walay paghunong. Nakasinati na mo o panahon nga gibati ninyo ang impluensya sa Espiritu Santo. Mahimong nahitabo kini karon. Mahimong ikonsideran ninyo kadtong mga higayon sa inspirasyon sama sa binhi sa pagtuo nga giulagway ni Alma. Itanom ang matag-usa. Mabuhat ninyo kana pinaagi sa paglihok sa mga pag-aghat nga inyong gibati karon. Ang labing bililong inspirasyon mao nga masayran ninyo kung unsay gusto sa Dios nga inyong buhaton. Kung kini mao ang pagbayad sa ikapulo o pagbisita sa nagsubo nga higala, kinahanglan ninyo kining buhaton. Bisan unsa pa man, buhata kini. Kung inyong gipakita ang inyong kaandam sa pagsunod, ang Espiritu mupadala ninyo og dugang pag-agat kung unsay ipabuhat sa Dios kaninyo alang kaniya. Sa inyong pagsunod, ang pag-aghat sa Espiritu mas magkadaghan, mas magkaduol, ngadto sa kanunay nga pagpakiguban. Ang inyong gahom sa pagpili sa matarong mulambo, mahimo ninyong masairan kung kadtong ang pag-aghat sa paglihok gikan ba sa Espiritu o gikan sa inyong kaugalingong tinguha, kung ang pag-aghat na isubay sa unsay gisulti sa manuluwas o sa iyang buhing mga propeta o mga apostoles, makapili kamo sa pagsunod uban sa pagsalig. Dayon, ang Ginoo mupadala sa iyang Espiritu sa pagtabang kaninyo. Sama pananglit, kung kamo makadawat og espirituhanong impresyon sa pagtahod sa adlaw ipapahulay, ilabi na kon kini daw malisod, ang Dios mo padala sa iyong espiritu aron sa pagtabang. Kana nga tabang miabot sa akong amahan, mga tuig na ang milabay, dihang tungod sa iyang trabaho na adto siya sa Australia. Siya naginusara sa usa ka Domingo og siya gustong muambit sa sacrament. Wala siya makakitag impormasyon mahitungod sa mga meeting sa mga santo sa ulang mga adlaw. Mao nga nagsugod siya og sa paglakaw. Siya nag-ampo sa matag interseksyon aron masayod asa moagi, human sa paglakaw og pagliko-liko sulod sa usa ka oras. Mihonong siya aron pag mag-ampo pag-usab. Mibati siya og impresyon nga musulod sa usa ka pihong dalan. Sa wala madugay nakadungog siya og pagpanganta gikan sa unang andana sa usa ka apartment sa duol. Milili siya sa bintana og nakakita og pipila ka tawo nga naglingkod duol sa lamisa nga dunay puti nga panapton og mga tray sa sacrament. Karon daw wala ra kayo ni ninyo apan kini usa ka talagsaong butang ngadto kaniya. Nasayod siya nga ang saad sa pag-ampo sa sakrament na tuman. sa kanunay mohinumdum kaniya og maghupot sa iyang mga sugo din siya mihatag kanila nga sila unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanila. Kadto usa lamang ka ehemplo sa higayon dihang siya nagampo og dayon mihimo sa unsay gisulti sa espiritu kaniya nga gusto sa Dios nga iyang buhaton. Siya nagpadayon ini sulod sa katuigan sama sa atong buhaton. Wala gayud siya maghisgot sa iyang pagkaespirituhanon. Nagpadayon lamang siya sa pagbuhat sa gagmayng butang alang sa Ginoo. Sa higayon nga dunay grupo sa mga santo sa laing mga adlaw nga mohangyo kaniya nga mamulong ato kanila iya kining buhaton. Dilig sa payan kung napura ka tao o 50 o unsa siya kakapoy. Siya mihatag sa iyang pagpamatuod sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo o sa mga propeta. Sa matag higayon nga ang Espiritu miaghat kaniya sa pagbuhat nini. Ang iyang labing taas nga calling sa simbahan mao ang sa Bonneville Stake High Council. Diin siya nangibot o sagbot sa umahan sa stake o siya may tudlo o klase sa Sunday School. Sulod sa katuigan, kung magkinahanglan siya, ang Espiritu Santo ang naaisip iyang kauban. Nagbarug ko tupad sa akong amahan diha sa lawak sa ospital. Ang akong inahan, nga asawa niya sulod sa 41 katuig, naghigda sa kama. Nagtanaw mi kaniya sulod sa daghang oras among nakita nga naman nga nawala ang gibating kasakit gikan sa iyang naong ang mga tudlo sa iyang kamot nga gikumo ng lugak ang iyang mga bukton mipundo diha sa iyang kiliran. Ang kasakit sa kanser sa daghang katuigan hapit na matapos. Ako nakita sa iyang naong ang hitsura sa kalinaw, mihangos siya og kadali dayon mitut nga og dayon wala na mulihok. Nagbarug mi nga naghulat dito kun do na pabay laing paginhawa. Sa katapusan, si Papa hinayamingon, ang gamayang babae may pauli na. Wala siya muhilak. Kana tungod, kay ang Espiritu Santo dugay na nga mihatag kaniya og klaro nga hulagway kung kinsa siya, diin siya gikan, unsa siya nga nahimo og kung asa siya padulong. Ang Espiritu mipamatuod kaniya sa dagang higayon sa usa ka mahigugmaong langitong amahan, sa usa ka manluluwas kinsa mibuntog kamatayon, o sa katinuod sa iyang siling sa templo, ngadto sa iyang asawa o pamilya. Ang Espiritu dugay na nga misiguro kaniya nga ang kabuutan o hugot nga pagtuo sa iyang asawa na kapasaran kaniya nga makabalik ngadto sa langitong panimalay, diin siya mahinomduman isip usa ka talagsaong anak sa saad o madungganong abiyabihon sa paguli. Alang sa akong Papa, sobra pa kana sa paglaom. Ang Espiritu Santo mihimo niini nga realidad alang kaniya. Karon, tingali mo ingon ang uban nga ang iyang mga pulong o mga hulagway sa iyang hunauna may tungod sa langitong Pinoyanan, mga pangandoy lamang, walay klarong panghunauna sa usa ka bana sa panahon nga siya namatyan. Apa nasayod siya sa mangturong kamaturan sa bugtong paaging o masayran ninyo kini. Siya usa ka scientist, kinsa nangita sa kamaturan may tungod sa pisikal nga kalibutan, sa kinatibukan siya ang hingkod nga kinabuhi. Maayos siyang migamit sa mga himan sa siyensya aron mapasidunggan sa iyang mga kaparang sa tibok kalibutan. Kadaghanan sa iyang nabuhat sa chemistry, nagikan sa pagpakita o pagkakita diha sa iyang hunahuna sa mga naglihok nga mga molecule o dayon gikumpirma iyang pananaon pinagi sa eksperimento sa laboratorio. Apan siya may sunod og laing dalan sa pagdiskubre sa kamaturan nga labing importante kaniya og sa matag-usa kanato. Pinaagi lamang sa Espiritu Santo nga atong makita ang mga tao og mga panghitabo sama sa paglantaw sa Dios kanila. Kana nga gasa nagpadayon sa ospital, human namatay ang iyang asawa among gihipos ang mga butang sa akong inahan aron dadoon sa pag-uli. Si Papa mihunong aron magpasalamat sa matag nurse og doktor nga among nakasugat sa paggawas padulong sa sakyanan. Nakahinomdom ko nga mibati nga kinahanglan kaming mubiya aron mag-inosara sa among kagulanan. Nakaamgo ko karon nga iyang nakita ang mga butang nga ang Espiritu Santo lamang ang makapakita kaniya. Iyang nakita ka itong mga tao isip mga anghel nga gipadala sa Diyos aron sa pagbantay sa iyang pinalangga. Gitanaw siguro niya ilang kaugilingon isip mga profesional sa panglawas apan si Papa nagpasalamat kanila alang sa manluluwas. Ang impluensya sa Espiritu Santo nagpadayon uban kaniya sa pag-abot namo sa balay sa akong ginikanan. Nag-istorya mi sulod sa pipila ka minuto diha sa sala. Si Papa nananghid nga moadto sa iyang kwarto sa dool. Human sa pipila ka minuto mibalik siya sa sala. Aduna siya ni makapahimuot nga pahiyom. Miduol siya kanamo og hilom nga miingon. Nabalaka ko nga si Mildred moabot sa kalibutan sa mga espiritu mag-inosara. Naghunahuna ako nga basin mo bati siya nga dili komportable sa iyang kaubanan. Dayon malipayon siyang mingon. Bago lang kong nag-ampo, nasayod ko nga okay ra si Mildred. Ang akong inahan tuad dito nga musugat kaniya. Nakainomdom ko nga may pahiyom sa iyang pagsulti ni Ana. Naghunaw na sa akong lula ang iyang mubo nga mga bitiis nga nagdagan. Nagdali agi sa pundok sa katawhan aron pagsiguro nga naa siya dito sa pagsugat o pagakos sa iyang umagad nga babae sa iyang pag-abot. Karon usa sa mga rason nga akong amahan mihangyo og nakadawat ni Ana nga kahupayan mao nga siya kanunay nag-ampo. Uban sa pagtuo sukad sa iyang pagkabata, naanad na siyang makakuha og tubag nga miabot sa iyang kasing-kasing sa paghatag og kahupayan sa ogiya. Agigdugang sa pagbaton og kinaiya sa pag-ampo, siya nasayod sa kasulatan o sa mga pulong sa buhing mga propeta. Mao nga nakaila siya sa pamilyar nga paghong sa espiritu. Nga iyang bati. Natong bati karon ang pagpakiguban sa espiritu sobra pa nga mahupay ug migiya kaniya. Kini miusab kaniya pinagi sa pag-uula ni Hesukristo kun kita mo dawat ni anang saad sa pagbaton sa espiritu uban kanato sa kanunay ang manluluwas makahatag kanato sa pagkaputli nga gikinanglan alang sa kinabuhing dayon ang labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Dios. Hinumdumin ninyo ang mga pulong sa manluluwas karon mao kini ang sugo pag hinulsol kamong tanan nga mga lumlupyo sa yuta ug duol nga rekanako ug magpabunyag di asa akong ngalan aron kamo mahimo nga pagasantuson pinagi sa pagdawat sa Espiritu Santo aron mo barug nga walay lama sa akong atubangan sa katapusang adlaw kadtong mga sugo moabot uban nining saad gikan sa Ginoo ug karon sa pagkatinuod ako moingon nga kanimo itugyan ang imong pagsalig diha ni anang espiritu nga nagtultol sa pagbuhat og mayo oo sa paghimo sa makiangayon sa paglakaw nga mapainobsanon sa paghukom nga matinud-anon ug kini ang akong espiritu sa pagkatinuod ako moingon nga kanimo ako mohatag nga kanimo sa akong espiritu nga mohatag og kahayag sa imong hunahuna nga mopuno sa imong kalag uban sa hingpit nga kalipay. Ako mo pamatuod kaninyo nga ang Dios nga amahan buhi nga ang nabanhaw nga si Hesukristo nagiya sa iyang simbahan nga si Presidente Thomas S. Monson naghupot sa tanang yawi sa priesthood o nga ang pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo nagiya o nagsuporta sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw o sa mapaibsanong mga miyembro niini. O ako kini ipamatuod nga kaning mga kanang namulong kanato mga saksi ni Ginoong Hesukristo o ang mga sakop sa napulog duha ka mga apostolis na ako nasayod nga ang Espiritu ni Gia ni Presidente Monson nga pagtawag kanila nga sila gitawag sa Dios. Ako may pamatuod o samtang kamo maminaw ka kanila sa ilang pamatuod ang Espiritu mo kumpirmar kaninyo sa unsay akong gisulti kaninyo nga sila gitawag sa Dios. Ako silang gipaluyuhan o gihigugma sa diha sa ilang pagserbisyo o ako kining gibuhat sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Given henceforth. Our Heavenly Father.
Among langit nung amahan. Nining nindot nga himno, nagpahinumdom ka na mo unsa kami ka mapasalamaton sa pagpahiuli. Og sa kahibalo og gahom sa Dios nga niya ka na mo. Nagpasalamat kami sa inspirasyon nga among nadawat, mga mensahe nga among nadungog. Niadtong mga nag-andam gayod og nagpangita sa imong Espiritu Santo. Nagpasalamat kami sa imong propeta, si Thomas S. Monson, og sa iyahang mahigugmaong mga sulti kanamo. Napanalanginan kami og mapasalamaton kami ninong adlawa sa mga propeta og sa mga apostoles. Nag-ampo kami alang kanila og para kanila. Tabangi kami, Amahan, nining tanan namong ginabuhat. Tabangi kami nga makit-an unta namo ang igong kusog og sa gugma ni Hesus Kristo sa pagtabang kanamo sa pagbuhat sa mga buluhaton nga sa mga butang nga imo among gusto buhaton sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
185 sa ika-185 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, ang mga mamumulong gipiligigan sa mga general authority o kinatibukang mga opisyalis sa simbahan, ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kining asibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.